З моманта адкрыцця святога года месяц таму больш за мільён чалавек здзейснілі пільгрымку ў Рым. На сённяшні дзень гэта 1,025,000 вернікаў з усяго свету, паведаміў арцыбіскуп Рына Фізікела, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі, галоўнага арганізатара юбілею міласэрнасці ў артыкуле на старонках сённяшній «Лёс Арваторы Романо». Кіраўнік Ватыканскай дакастэрыі падтрымаў вядзенне больш сур'ёзных мер бяспекі ў італьянскай сталіцы. Менавіта яны паспрыялі спакойнаму святкаванню урачыстасцяў Божага нараджэння ў вечным горадзе і дапамогуць пілігрымам адчуваць сябе бяспечна падчас мерапрыемстваў святога года. Эксперты лічаць, што ў Рым на святкаванні, звязаныя з годам міласэрнасці, прыедуць да 33 мільёнаў пілігрымаў і турыстаў. Гэта ў некалькі разоў больш, чым звычайна. Штогод вечны горад наведваюць 8-9 мільёнаў гасцей з усяго свету. Францішак адкрыў юбілейны год міласэрнасці 8 снежня, калі расчыніў святыя дзверы Ватыканскай базылікі. Пазней яны былі адчынены і ў іншых трох папскіх базыліках. Праходжанне праз святыя дзверы з'яўляецца адным з асноўных паломніцкіх абрадаў падчас святога года і звязана з атрыманнем адпуста.